Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 21. Freedom House эл аралык уюму Кыргызстанды эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту.
Кыргызстан саясий укуктар жана жарандык эркиндиктен абалы боюнча тескери кетти. Аткаруу бийлигин бир колго топтоо жана башкаруудагы ачык айкындыктын жоктугуна байланыштуу башка проблемалар Кыргызстандын жарым жартылай эркин өлкөлөрдөн эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна өтүүсүнө түрткү болду.
Freedom House'тун бул тыянагына кыргыз эксперттери эмне дешет?
Жакшы изилдеп көрсө коомтук эле болуп атат да. Ошон үчүн Freedom House'тун отчету мен ойлойм мындай калыстык туура эле аябай эле начар акыбал.
Ошондой эле эми Евробиримдиктин тышкы саясаты кандай болушу мүмкүн деген темада да ой бөлүшөбүз. Алдыда ушул маселелер боюнча кеңири сөз кылабыз. Кыргызстандын облустарынан алынган кабарларды да уктурабыз. Бул Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 12 январь, шейшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки Азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Элен Куленбекова турат. Элен,
саламатсыздарбы? Алайлыктар акциясын улантууда 8 жылга эркинен ажыратылган оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун тарапкерлери Алай районундагы Сопу Коргон айылын кире беришине боз үй тигишти. Эртеден бери 53 адам мурунку коргоо министри Исмаил Исаковго сот адилетсиз өкүм чыгарды деп нааразылык акциясын өткөрүп жатат. Бүгүн аларга келип облустун губернаторунун биринчи орун басары Мамат Кадырбаев жана районунун акими Алмазбек Осмонов жолугушту. Бийлик өкүлдөрүнөн нааразы тарап Исмаил Исаковду актоо тууралуу президент Курманбек Бакиевге жолдонгон кайрылуу катын тапшырышты. Аким алайлыктардын талабын президентке жеткирип, бир күндөн кийин жообун берүүгө ишендирди. Бул арада облустук ички иштер башкармалыгынын бир катар жетекчилери 3 автобус милициянын атайын кызматтагы даярдыктагы кызматкерлери менен акция катышуучулар да көз салып турду. Ушул сааттарга акция катышуучулар тарабастан боз үйдүн алдында от жагып отурушат деп билдирет Дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев. Бирикен элдик кыймылдын лидерлеринин бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду кечээ Бишкек гарнизондук соту 8 жылга кесип, генералдык чининен ажыратып камакка алды. Муну Исаков өзү саясий куугунтук катары баалады. Ал мүчө болгон Бектин бюросу бүгүн билдирүү кабыл алып, адилеттик үчүн күрөшкө чакырды. Бек Исаковду жана башка куугунтукталгандарды коргоо комитетин түзүп, эртеңден баштап ачыкчылык жарыялоо чечимине келди. Акция Социал Демократтар партиясынын башкы кеңсесинде өтөт. Бул тууралуу жаңы түзүлгөн комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев буларды айтты.
Саясий камактагыларды коргоо комитети Исаковду, Бүлүкбаевди, Аргынбаевди жана Рыскуловду коргойбуз деп чыккандардын аракеттеринин бүт бардыгын багыштай турган, координациялай турган комитет болот.
Башка кабарлардан. Милиция Дыркуловдун жубайы маркум күйөөсүнүн 6-жарчасын издөөдө. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы маркум Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулова сот органдарынан жана прокуратурадан күйөөсүнүн 6-жарчасын кайтарып берүүнү суранууда. Бул тууралуу ачык катын Садыркулова бүгүн Жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиева жана башкы прокурор Нурлан Турсункуловко жолдоду. Жейси райымдын адвокаты Леонид Лужанский 13 марттагы жол кырсыгы боюнча Жогорку соттун 4 ноябрында аяктаган жыйынан бери башкы прокуратура жана Аламбүдүн райондук сотунда Медет Садыркуловко таандык дегелген 6-жарчаны кайтара албай келет. Айнагүл Садыркулова катын ошондой эле Чүй облустук соттун төрагасы Айжигитов жана Аламбүдүн райондук соттун төрагасы Мамытовго жолдогон. Бейөкмөт уюмдар бирикмеси Исаковдун камалышын айыптайт. Бул тууралуу демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Исмаил Исаковдун камалышы боюнча тараткан бүгүнкү билдирүүдө айтылат. Анда оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаковдун 8 жылга эркинен ажыратылышы кескин айыпталат. Билдирүүдө коалиция мүчөлөрү Бишкек гарнизондук сотунун чечими күтүүсүз болгонун белгилеп, Жогорку кеңеш депутаттарын, коомчулукту, оппозиция адамдарына жүрүп жаткан соттук жараяндарга баа берүүгө чакырат. Сот бийлиги акыйкаттуу адилеттик орнотпой эле саясий буйруктарды аткарып калды деген коалиция бийликке саясий куугунтуктарды токтотуу талабын коюп, адам укуктарын жана эркиндиктерин сыйлоого үндөйт. Бул ала тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Кезе кайрадан Прага студиясында. Төрөкул,
чоң рахмат. Ала тоо кабарлар менен Элен Куленбекова тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Ядролық физика бойынша Ирандық белгілі оқымыштуының өлімін Тегеран Ақшы менен Израильден көрді. Тегеран университетінің профессоры физик Масуд Мухаммаддин үйінің босоғосына қойылған дүрмі түрген мотоцикл жарылғанда наут болған әлі. Иранның тышқы іштер министрлігі бүгін бұл бойынша білдіру таратып, алдын ала иліктөйлер бұға америкалықтар менен израильдіктердің тиіштігі бар екенін көрсетті деді. Мемлекеттік маалымат каражаттары ислам режимінің қолдоочусун өлтүрүштү деп билдирди. Ошол эле учурда бул профессордун аты буга чейин оппозициялык лидер Мир Хусейн Мусавини колдогондордун тизмесинде да болгону айтылат. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Орусияга расмий сапар менен барды. Анын визити 2 күнгө созулат. Эрдоган Орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин менен энергетика, экономика жана коопсуздук маселеси боюнча сүйлөшүү айтылды. Былтыр августта Путин Түркияга барып, Орусиянын түштүк агым газ куурун ишке киргизүүгө Анкаранын колдоосун алууга жетишкен эле. Бул куур Евробиримдиктин Набукко газ кууруна атаандаш иштеши күтүлүүдө. Атылган 2 куур тең Европага газды Түркиянын аймагы аркылуу алып өтүүнү көздөйт. Бүгүн Армениянын Конституциялык соту Түркия менен жетишилген протоколдун мыйзамдуулугун карай баштады. Былтыр октябрда Армения менен Түркия дипломатиялык алаканы жандандыруу боюнча 2 протоколго кол коюшкан. Конституциялык сот азыр ошол документтердин канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендигин талдап атат. Түркиянын парламенти аларды ратификациялай албай койгондон кийин Арменияда нааразылык күчөгөн. Армян президенти Серж Саркисян Непада Анкараны жактырбаса анда аны менен алаканы өзү турганын эскерткен. Түркиянын расмий өкүлдөрү болсо, Армения Азербайжан менен Тоолуу Карабах проблемасы боюнча прогресс жарата албаса, бул документтер жактырылбайт дешкен. Угасанын Хелмонд вилоятындагы айылда бүгүн митинг болуп, полиция менен эл кагылышка кетти. Топлоңдо 6 адам наут болуп, дагы бир топ киши жаракат алганы кабарланууда. Гармсир кыштагында НАТОнун аскерлери рейд өткөргөндө ыйык Куран китебинин көчүрмөлөрүн жок кылышкан деп нааразы болгон эл көчөгө чыккан. НАТОнун расмий өкүлү рейд учурунда Куранды жок кылышкан деген маалыматты четке какты. Европадагы Аэробус компаниясы дүйнөдө авиалайнер өндүрүү боюнча деле алдыңкы орунда турат. Былтыр Аэробус түрдүү моделдеги 498 учакты өзүнүн кардарларына сатты. Бул 2008 жылдагы салыштырмалуу 3% көптү кылат. Америкадагы Боинг ишканасы болсо былтыр 481 учак жасаган. Булар ушул саатка карата соңку кабарлардан. Аларды сиз интернеттен да сөзсүз окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекетке эже. Эми эртеңки аба ырайы менен да таанышпалалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 13 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 1-6 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Тоолундарында түнкүсүн 12-17 дараже, күндүз 2-7 дараже суук. Чүй өрөөндө түнкүсүн 15 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 2 дараже сууктан 3 даражага чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт, күндүз жаан-чачын болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12 дараже, күндүз 5-7 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн аны төрөкул Доров алып барууда. Биз эми күндүн башка окуясына кеңири токтолобуз. Дүйнөдөгү Freedom House эл аралык уюму жаңы жарыялаган изилдөөгө караганда 2009 жылы саясий плюрализм, сөз эркиндиги, жарандардын эркин чогулуу укуктары сыяктуу демократиянын баалуулуктардын абалы экс-советтик өлкөлөрдө өзгөчө начарлап кеткен. Кыргызстан мурда жарым жартылай эркин болуп келген болсо, эми эркин эмес деген өлкөлөрдүн тобуна кошулду. Freedom House дүйнөнүн 40 өлкөсүндө өткөргөн изилдөөнүн натыйжасында ушундай тыянакка келиптир. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Баш кеңсеси Кошмо Штаттарда жайгашкан Freedom House 12 январда жарыялаган изилдөөдө Балтия өлкөлөрүнөн башка экс-советтик республикалардын көбү жүгөнсүз авторитардык башкарууга бекем ыктап алганы белгиленет. Бул докладтын авторлорунун бири адам укугун коргоочу уюмдун мүдүрү Кристофер Уолкердин айтышынча, соңку 4 жыл үчүн мүнөздүү көрүнүш.
This year's findings tended to
Бул жылы биз акыркы жылдары байкаган көрүнүш тереңдеди. Балтия өлкөлөрүнөн башка экс-советтик республикалардын көпчүлүгүндө авторитардык башкаруу күчөдү. Бул жылы жарым жартылай эркин Кыргызстан эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна өттү. Украина кээ бир оңчулуштар менен жаканда болчу шайлоого баратат, деди Уолкер. Ошентип, Кыргызстан 2009 жылы Россия, Өзбекстан, Беларус, Казакстан, Түркмөнстан, Азербайжан сыяктуу эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна кошулду. Бул өлкөлөрдө бийликтин эл алдындагы жоопкерчилиги, чечимдерди кабыл алуудагы ачык айкындык жок. Сот органдары бийликке көз каранды. Өкмөт көз карандысыз масс-медиа жана саясий оппозиция менен эсептешпейт. Уюмдун изилдөөлөр боюнча директору Арч Пудингтондун айтышынча, Россиядагы саясий укуктардын жана жарандык эркиндиктердин начарлашы постсоветтик коңшуларга олуттуу таасир этүүдө. Бул кубулушту Пудингтон Путиндин эффекти деп атайт. Анткен менен мунайга бай Казакстан жана Азербайжан Москвадан өз алдынча саясат жүргүзүүгө аракеттенип жатканы байкалат. Бирок да эки өлкө тең региондогу көпчүлүк мамлекеттердей эле Россиянын саясий моделине окшош системаны түзүшкөн. Freedom House'тун изилдөөсү башта айтылгандай, бир жылдары Борбор Азиядагы демократиянын үмүтү болгон Кыргызстан буга чейин топтогон насил нарктарынан баш тартып жатканын айгинелейт. Анын далили ирети 2009 жылкы президенттик шайлоо учурундагы мыйзамсыздыктар, аткаруу бийлигинин президенттин колуна топтолуусу, ишеним эркиндигин мыйзам аркылуу чектөө жана журналист Павлюктун өлүмү мисалга келтирилет. Натыйжада 2005 жылкы инкылаптан кийинки Кыргызстанга болгон үмүт акталбады, дейт Кристофор Уолкер.
Kyrgyzstan has turned out to be
Кыргызстан саясий укуктар жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча тескери кетти. Аткаруу бийлигин бир колго топтоо жана башкаруудагы ачык айкындыктын жоктугуна байланыштуу башка проблемалар Кыргызстандын жарым жартылай эркин өлкөлөрдөн эркин эмес өлкөлөрдүн тобуна өтүүсүнө түрткү болду. Кристофор Уолкер баамдагандай, Кыргызстан артка таштаган кадам менен Борбор Азия жарандардын фундаменталдык укуктары сыйланбаган килейген Кытайдын колтугундагы эркин эмес өлкөлөрдүн алкагына айланды.
Freedom House'тун жаңы баянамасына Амирбек Азам улу кайрылды. Мына ошентип Freedom House Кыргызстанды жарым жартылай эркин мамлекет деген тизмеден такыр эле эркин эмес мамлекеттердин катарына кошту. Бул отчетту Борбор Азиядагы бардык мамлекеттер эркин эмес деп аталышкан. Буга карата пикирин билдирген саясат талдоочу Марс Сариев батыштын эки жүздүү саясаты Борбор Азиядагы мамлекет башчыларынын өзүн билемдик саясатын күчөтүп жатат деп айтты. Ага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылган эле серепчи сөзүн мындайча баштады.
Менин оюмча Freedom House берген отчету туура. Азыр биз байкап атабыз, Кыргызстанда чын эле начарлап кетти. Права человека бар, ушул ситуация начарлап атат. Акыркы окуяны деле карап көргүлө, жанагы Балыкчы Петровканан жанагы Исмаил Исаковду соттошу. Мен ойлойм, буякта дагы политика бар, политический момент бар. Мындай жакшы изилдеп көрсө когонтук эле болуп атат да. Ошон үчүн Freedom House'тун отчету мен ойлойм мындай калыстык туура эле. Аябай эле начар акыл.
5-10 жыл мурда Кыргызстандагы демократиялык жолдордун бузулушуна батыш кунт коюу менен мамиле кылып, кунт коюу менен көңүл буруп турчу эле, кандайдыр бир өзүнүн сын пикирлерин билдирип дегендей. Бүгүнкү күндө батыш тараптан мына ушундай сын пикирлердин да азайганы байкалып турган сыйт.
Менин оюмча чын эле батышты айтсак, Европа кичине мындай жакшыраак ситуация боюнча, анан бирок Американын концепциясы өзгөрүлүп кетти. Азыр мен ойлойм, Америкада башка концепция. Мурун жанагы Буштун убагында права человека, башка демократический принциптерди карап ошону жылдырып отурса, азыр Американын госдептин политикасы башкача болуп калды. Азыр силер байкап атасыз, Орто Азияда бийликте турган клан корпоративный группалар менен сүйлөшүп ошентип чечип, сиз айткандай жанагы стратегия, геостратегия жагын карап двойной стандарт болуп атат да. Мурунку өзүнүн жанагы демократический ценности деген немени жылдырып салып, азыр өзүнчө эле прагматик, өзүнүн геополитикалык кызыкчылыктарын карап кландар менен бийликтеги турган верхушка менен эле сүйлөшүп атышат. Башка демократический принциптерди коргогон азыр токтоп эле калды Америка жагынан. Бул эки жүздүүлүк чын эле Кыргызстандагы, башка Орто Азиядагы демократияга үмтүлгөн, демократияны колдоп аткан элдерин шагын сындырып эле атат. Аябай эле. Ошон үчүн азыр сууп атат, байкап атасыңар, мамиле Америкага дагы, Европага дагы элдинчи. Бирок Европа эм бияк жактан жакшыраак да. Аяктан да төмөндөсө дагы, бирок ушул вопросторду коюп эле атат Европа. ОБСЕ'ни байкагыла башка.
Саясат талоочу Марс Сариев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектеште.
Алтын кендерди сатуудан ким пайда тапкан жана таба берет? Өкмөт кендерди иштетүүгө кантип көз салат? Чет элдик инвесторлордун көздөгөнү эмне? Алтын кендерин иштетүү жана башкаруу маселеси Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин вице-спикери Кубанычбек Исабеков менен Тоо Кенчилер Ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев
легендарный парламентте Турдакулов Солиш баш болуп комиссия түздү. Аягына чыккан эмес. Парламентти кумтордун азабынан тартып жиберген акай. Фактически ошондой болгон.
Кыргызстан кендери 60 менен 70 триллиондун ортосунда байлык жатат. Демек муну туура иштетип, биздин саясатыбыз туура болуп, эл үчүн пайда ала турган болсо, биз тез эле оңолуп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 13 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет салалардан көрө аласыздар.
Ыңгайсызырларды эртеңге чейинде көрүңүздөр. Бул кечки азаттык дүйнөдө болуп жаткан башка окуялардын кыскача мазмунун тааныштыра кетейин. Ядролук физика боюнча Ирандык белгилүү окумуштуунун өлүмүн Тегеран АКШ менен Израилдин көрөрүн билдирди. Туркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Орусияга расмий сапар менен барды. Бүгүн Армениянын конституциялык соту Туркия менен жетишилген протоколдордун мыйзамдуулугун карай баштады. Былтыр октябрда эки өлкө дипломатиялык алаканы жандандыруу боюнча эки протоколго кол коюшкан. Оганстандын Хельмант вилоятындагы айылда бүгүн митинг болуп, полиция менен эл кагылышы кетти дагы 6 адам наут болду. Европадагы Аэробус компаниясы дүйнөдө авиалайнер өндүрүү боюнча дагы эле алдыңкы орунда турат. Биз эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Европарламенттин тышкы иштер боюнча комитетинде кечээ Шаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн кызматына Кэтрин Эштон айымды бекитүү маселеси каралды. Мындай кызмат Евробиримдиктин башкаруу структураларын реформалоо боюнча Лиссабон келишимине ылайык биринчи ирет киргизилип отурат. Евробиримдиктеги жаңы кызмат ээси тышкы саясатта кандай максаттарды көздөйт? Бурбор Айса аймагы үчүн өтө актуалдуу адам укуктар маселесин көтөрүүдө кандай ыкмага артыкчылык берет? Сөз Улан Алым колунда.
Эркин Европа жана Азаттык радиосунун Брюссельдеги абарчысы маалымдагандай, европалык депутаттар менен 3 саатка созулган суроо жообу учурунда тышкы саясатта анчалык тажрыйбага ээ эмес Кэтрин Эштон айым кыйын кычыктуу жана талаштуу маселелердин баарын эле кайрылган жок. Теги боюнча британиялык мурда биримдиктин соода комиссары катары иштеп келген Эштондун былтыр ноябрда тышкы саясат боюнча жогорку өкүлдүн кызматына дайындалуусу күтүүсүздөн болгон эле. Бир катар байкоочулар менен баяндамачылар бул дайындоону Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин Лиссабон келишимине ылайык түзүлгөн эки кызмат үчүн мунаса талапкер издөөсүнүн натыйжасы катары баалашкан. Ошондой эле тышкы саясатта тажрыйбасы жок адамдын бул кызматка келишин сынга алгандар да чыккан. Эми депутаттар алдындагы сөзүндө Эштон айым Евробиримдиктин тышкы саясаттагы максаттарына токтолгондо биримдиктин буга чейин эле жакшы белгилүү багыттарын айта кетти. Эштондун айтымында анын тышкы саясат боюнча жогорку өкүл катары күндөлүк ишинин маңызы биримдиктин көп тараптуулук доктринасын практика жүзүнө ашыруу. Бул багыт буга чейин эле таанылган жана жаңыдан калыптанып келе жаткан дүйнөлүк державалар менен бирдей жана түз байланыш түзүүнү карайт.
We need effective partnerships with all relevant players. The US.
Биз маанилүү оюнчулардын баары анын ичинде АКШ, Кытай жана Орусия эле эмес, Түркия, Жапония, Канада, Индия, Бразилия, Түштүк Африка улуттар уюму, Африка союзу жана башкалар менен да эффективдүү өнөктөштүккө муктажбыз. Бул өнөктөштүктү өнүктүрүү менин күндөлүк ишимдин башкы багыты болот.
Will be a big part of my day-to-day work.
Эркин Европа азаттык радиосунун Брюссельде кабарчысы Ахто Лобиакс маалымдагандай, Европа парламенттин тышкы иштер боюнча комитетиндеги угуу учурунда айрым депутаттар тышкы иштер боюнча жогорку өкүлдүн биримдикке кирген өлкөлөрдөгү адам укуктары проблемаларына ар башкача мамиле кылары жөнүндөгү көз карашынын тууралыгынан күмөн санашканда Эштон айым маданияттагы жана салт санадагы айырмачылыктар түрдүү мамилени талап кылган күндө да адам укуктары универсалдуу маселе экендигин моюнга алды. Бирок тышкы саясат боюнча жогорку өкүлдүн ырастоосунда мындагы башкы максат жыйынтыкка жетишүүдө турат. Бул маселелерди көтөрүүнүн ылайыктуу жолун табуу, биз каалаган жыйынтыкка жетиш алгыдай ылайыктуу механизмдерди табуу. Мен мына ушул нерсеге көңүл бурууну көздөйм. Дейт биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү. Борбор Азиянын адам укуктарын бузган өкмөттөрүн жазалабастан алар менен бул маселени диалог жүргүзүү, мамиле түзүү аркылуу талкуулоо жагы Евробиримдиктин аймак боюнча мындан 2 жылча мурун Германия төрага кезинде кабыл алынган стратегиясында да каралган эле. Бирок Борбор Азиялык айрым адам укугун коштардын пикиринде мындай ыкмага азырынча олуттуу жыйынтык чыга элек. Мурда аймактын эркинирээк өлкөсү эсептелген Кыргызстан болсо коңшулардын жолоюна түштү. Түркмөнстандык адам укугун коргоочу Фарид Тагбатулин мындай дейт.
Я не скажу, что она бесполезна, например, вот на основу.
Мен ал Борбор Азия боюнча стратегия пайдасы деп эсептебейм. Кээде адилетсиз соттолгон бирөөнү ошого таяруу менен түрмөдөн чыгарып алууга же абдан эле кичинекей натыйжага жетүүгө мүмкүнчүлүк болуп жатат. Бирок муну прогресс деп атоо жарабайт. Белгилүү бир адамдар менен гана байланышкан жеке учурлар. Ал эми жалпы кырдаал мурдагы эле абалында турат. Мен мындай туруу менен Борбор Азиядагы жагдай али узакка өзгөрбөшүнө ишенем.
Центральная Азия меняться еще долго не будет.
Деп айтты Түркмөнстандык адам укугун коргоочу Фарид Тагбатулин, Улан Алымкул уулу, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. Мындан 3 жыл мурда Таласта атылган түркиялык ишкер Сервет Четиндин өлүмүнө байланышкан кылмыш иш бүгүн 1-май райондук сотунда кайра карала баштады. Маселеге Бекташ Шамшеев кайрылат.
Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко анын өкмөттөн сыйлык алган тапанчасы менен түркиялык ишкерди атып өлтүргөн деген айып коюлган. Ошондой эле ага тышкы иштер министрлигин жетектеп турган кезинде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузуп, министрлиги мараттын кытайлык эшиктер менен жаңыртып чыккандыгы да күнөө катары таалган. Өткөн жылы ал март айында камакка алынып, бирок август айында башкаргоо чарасы өзгөртүлгөн. 2009 жылдын жайынан тарта түркиялык ишкердин өлүмүнө байланышкан иш тышкы иштер министрлигинин кытайлык эшиктеринен чыккан кылмышка байланыштырылып соттук териштирүүлөр улантылып келди. Ал эми Таласта төө бурчак сатып алып мекенине жөнөтүп турган түркиялык ишкер Сервет Четин кимдердин экономикалык кызыкчылыгына каршы чыгып анын көзүн тазалоого кызыктар кишилер ким экени алигече ачыла элек. 2002 жылдан бери аны менен чогуу иштешип түркиялык ишкерге 2007 жылы 2 рет кол салуу учурунда жанында болуп калган өнөктөшү Рамиз Кемелбеков 2007 жылдын 5-июлунда дүкөндө соода кылып жаткан жеринен түркиялык ишкерге 9 жолу бычак урган жанкечтини жанынан көргөнүн, ал ирет ажалдан аман калган Сервет Четин шек алып жаткан кишисинин атын ачыгыла айтканын ырастады. Мамлекеттик айыптоочу Кудайберген Чыраков тергөө маалында көрсөтмөлөр менен соттук териштирүүлөрдө ачыкка чыгып жаткан билдирүүлөрдүн ортосунда ого эле чоң айырма бардыгын белгилеп, биринчи кол салуунун чоо жайын тактоо үчүн бир топ суроолорду берди.
Жок ал жок ал биз бери жакта эме болсосун деп турам, ичине кирип кетти да.
Ооба. Анын ичине кирип кеткенден кийин артынан ким кирди деп атасыз? Мындай кирерге чейин көрдүңүзбү? Бет түзүн ушуну мындай кандай сүрөттөр бере аласызбы? Ал
орусудасыз.
Анткен менен артынан аңдуу түшкөн ишкерди 2007 жылдын 9 декабрында ким атып кеткени, анын көзүн тазалоого кимдер кызыктар болгону азырынча белгисиз. Мамлекеттик айыптоочу менен райондук сот Азбек Турдалиев күйөө катары суралып жаткан Рамиз Кемелбековтон сот залынын алдыңкы катарында отургандарды дагы бир жолу жакшылап карап чыгууну өтүнүштү. Соттук териштирүүдө Рамиз Кемелбеков тергөө маалындагы күч колдонушканын узакка созулган түнкү суроолорунда тергөөчү айткандарга макул дебештен башка амалы калбаганын маалымдады. Сот андан эмне үчүн өз укугун коргоп арыз жазбаганын сураганда Кемелбеков коркконун, анын үстүнө алдында 2 адам алып бараткан өнөктөшүн атып кеткенин көргөн соң ал тастап кыйлага чейин өзүнө келе албаганын билдирди. Соттук териштирүүлөрдүн жүрүшүндө Аликбек Жекшенкуловко тышкы иштер министрлигинин имаратын оңдоо учурунда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузбагандыгы ырасталып, ага коюлган айыптын баары эми түркиялык ишкерди атып өлтүргөн тапанчага такалууда. Түркиялык ишкерди болсо ким атып кеткени дагы эле белгисиз бойдон калууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосуна угуштасыз. Студияда Төрөкулдоров эмебиз, облустардан алынган кабарлар менен тааныштырабыз.
Барскоон айылынын тургундары жогорку соттун чечимине нааразылыгын билдирип конституциялык сотко кайрылды. Байланышта кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Барскоон айылындагы дарттап изилдөөчү борбордун мурунку жетекчиси Бактыгүл Эманкожоеваны жогорку сот 2 жылга боштондугун чектеди. ага алдамчылык бирөөнүн мүлкүн уурдоо жана кызмат абалын пайдаланган деген айып тагылып, акыркы берене боюнча соттолду. Атуулдар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун юристтери соттолуучунун жактоочусу болгондуктан жогорку соттун өкүмүн мыйзамсыз деп тапты. Анткени Иманкожоевга чыккан өкүм угузулганда соттолуучу өзү да жактоочусу да аны менен расмий таанышпай сот залында болгон эмес. Жактоочулардын айтуусунда соттун жардамчысы Эско Маатов Иманкожоеванын ооруканада жатканын сот отурумунун катышуучуларына эскертпей койгон. Эми жактоочулар соттолуучунун укугу бузулганын аныктап берүү боюнча конституциялык сотко кайрылышты. Белгилеп кетчү нерсе, дарттаба изилдөөчү борборду Кумтур ишканасы ачып бергенден бери ажердеги жетекчилик кызмат орду талашка түшүп келаткан.
Өткөн жылы Баткенде аш тойлорго 1.5 миллиард сомдон ашык акча чыгымдалган, деп билдирет Тубандай кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу облус губернатору Айтибай Тагаев Баткен шаарындагы калк менен жолугушуу учурунда билдирди. Анын айтымында облус боюнча өткөн жыл ичинде 3000 ашык той мааракелер өтүп, чыгымы 1.113 млрд сомду түзгөн. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 226 млн сомго көп. Ал эми 2000 ашуун маркумду акыркы сапарга узатуу болуп, 528 млн сом каражат сарпталган. Ошол эле мезгилде чет өлкөдө жумуштап жүргөн атуулдардан банктар аркылуу 2.700 млн сом келген. Облус губернатору ар кандай шартта кыйналып тапкан каражаттарды ушундай жеңил эле чачпай, максаттуу пайдаланып, бул жөрөлгөлөрдү коомчулуктун жардамы менен бир калыпка салуу керек деп билдирди.
Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлады. Облустардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышкан. Эми кезекте спорт жаңылыктары. Кант шаарынын Абдышата футбол клубунун 8 жашар оюнчусу Эрболат Абаев Испаниянын Реал клубунун футбол академиясынын сынагынын биринчи этабынан өттү. Абдышатанын футболчусу Роман Аблакимов Туркиянын Хаджитепе спорт клубунда алгачкы оюнун өткөрдү. Мына ушул жана башка жаңылыктарга спорттук байланыбачыбыз Кабыл Макеш кайрылат.
Жаңы жылдын алдында Кант шаарындагы Абдышата футбол клубунун 8 жашар оюнчусу Эрболат Абаев Испаниянын Реал клубунун Мадриддеги футбол академиясынын сынагынан биринчи этабынан өтүп келди. Жаш футболчунун атасы Канатбек Атабаевдин айтымында, уулу өкө Испаниянын 3 футбол клубуна арыз жолдоп, Эрболдун оюндары чеберчилиги жөндөмү тууралуу тартылган даректүү тасмаларды калтырып, май айындагы 2-нчи сыноого чакыруу алып келишти.
Ала жакты айтышты, биздики азыр просмотр жок, бизде только май, июнь месте только болот деди. Официальный заявка киргиздик, бир эмес 3 клубка киргиздик. Реал Мадридге киргиздик заявканы, Валенсияга, Барселона. Май айында буйурса барабыз.
8 жашында эле өзүнөн 3-4 жаш улуу балдар менен тең ата ойноп жүргөн Эрбол Канатбек уулу топту жерге түшүрбөй 285 ирет элеп адистердин көңүлүн бурган. Жөндөмдүү жаш футболчунун өнөрү тууралуу тартылган видео тасма Европа жана шериктеш өлкөлөрдүн 37 футбол клубуна жөнөтүлгөн. Жаш өспүрүмдүн жөндөмүн байкаган Түркия, Казакстан, Испания жана башка өлкөлөрдөгү футбол клубтарынан сунуштар, чакыруулар түшө баштаган. Жаш футболчу Эрбол Атабаев Испания өлкөсү жакканын, 5 жашынан бери футбол ойной баштаганын, былтыр жылдын мыкты дүйнөлүк футболчусу аталган Лионел Мессинин өнөрүн бааларын азаттык айтып берди.
Испания жактыбы сага?
Жакшы.
Кайсы футболчуга жагат?
Месси.
Канчадан бери футбол ойнойсуң?
3 жылдан футбол ойнойм. Мага футбол ойнойго жагат.
Абдышата футбол клубунун менежери Азатбек Шайдылдабековдун айтымында 200 ашуун жөндөмдүү балдар футбол менен машыгып, Эрболдон сырткары да Киев шаарынын Динамо клубуна кабыл алынган өспүрүмдөр бар.
2 жыл мурда Москвага соревнование барганда Ахледин Исраилов деген биздин оюнчубуз Динамо Киевдин тренерине жагып, ошондо контракт түшкөн да, уже 2 жылдан бери ошол жакта окуп жүрөт. Былтыр да биздин дагы бир оюнчубуз Ислам Кулов Марсель деген да контракт түштү Динамо менен.
Футбол көрмөнү Кенжебек Акишевдин айтымында мындай таланттуу балдарга Кыргызстандын футбол федерациясы да көмөк көрсөтүүсү зарыл.
Бул балада таланты бар экен, шыгы бар. Бирок анын өркүндө өсүш керек. Ал гана ата-энеси эмес, баардык федерация биргелешип ушул жардам берсе.
Жыл башында футбол боюнча Дордо Динамо командасынын катарында ойногон африкалык жалдама оюнчулар Дэвид Тете менен Даниэл Таго Тажикстанга кетип калышканы көрмөндөрдү кабатыр кылган. Тескерисинче кыргызстандык айрым футболчуларга чет өлкөлүк клубтар кызыга баштады. Тактап айтсак, 2009 жылдын мыкты коргоочусу аталган Канттын Абдышата клубунун өкүлү Роман Аблакимовду Түркиянын Хаджитепе спорт клубу чакырып, алардын катарында алгачкы оюн өткөрдү. Ошондой эле Дордо Динамонун чабуулчусу Мирлан Мурзаев Орусиянын Локомотив командасынын сынынан өтүп, алардын катарына кошулганы турат. Ошондой эле өлкөдө 2009 жылдын мыкты чабуулчусу аталган Дордо Динамо командасынын оюнчусу Максим Кретков учурда Орусиянын Спартак жана Сатурн клубтарынын сынынан өтүп жатат. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, бүгүн ободон кеткен кабар макалаларды сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык ЧКТКЖ. Айтмакчы, ал жерге өзүңүздүн кабарларга пикирлериңизди да калтырыңыз, анткени аны эртең кечинде саат 18:00 берүүбүздөн угуп калышыңыз дагы мүмкүн. Ушу менен биз кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Бүгүн 12 январь, шейшемби. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге 31 61 33 63 телефонуна чалып айтсаңыз болот. Азыр ого жаштардын Азаттык плюс берүүсү чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.